Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Komšić u Njujorku iznio privatne stavove, izjavio Dodik.
Nemir u Bosni i Hercegovini unosi Izetbegović, a ne susjedi, ističe Zorana Mihajlović, reagujući na Komšićev govor u Generalnoj skupštini UN-a.
Pomenu o Garavicama kod Bihaća, nije utvrđen tačan broj stradali, što govori da se istina o srpskom stradanju htjela sakriti, istakao Dodik.
Predsjednica Cvijanović, koja je u radnoj posjeti opštini Pelagićevo, uručena povelja opštine.
Danas na rasporedu utakmice 10. kola fudbalske premijer lige BiH.
U Srpskoj pretežno sunčano vrijeme. Izjava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića u Njujorku, gdje prisustvuje sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i tvrdnje da susjedne zemlje pojedinim aktivnostima unose nemir i destabilizaciju BiH-a, izazvala je oštre reakcije i zabrinutost zvaničnika u Republici Srpskoj i Srbiji. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik poručuje da je to lični stav Komšića, a ne predsjedništva BiH. Teške Komšićeve kvalifikacije odnose se na lidera SDA Bakira Izetbegovića i najnoviju deklaraciju. Prva je reakcija potpredsjednice vlade Srbije Zorane Mihajlović za bivšeg ambasadora Savezne Republike Jugoslavije UN-u Vladislava Jovanovića. Komšićevo telalenje na svjetskoj sceni nije primjereno diplomatskim manirima. U prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Neargumentovano Komšićevo prozivanje susjeda BiH za unošenje nemira i njenu destabilizaciju na svjetskoj sceni odbačeno je u Srpskoj Srbiji uz kontraoptužbe na Komšićevu i adresu lidera SDA Bakira Izetbegovića. U javljanjima sarajevskim medijima Komšić je direktno prozvao srpskog člana BiH predsjedništva Milorada Dodika kao proizvođača kriza. U prvoj reakciji Dodik je postavio pitanje da li postoji period od 90. godina da BiH nije u krizi. Poručio je Komšiću da neće držati lekcije Srbima uz podsjećanje da je aktivno učestvuje u radu predsjedništva dok drugi opstruišu formiranje vlasti. Pored toga, naglasio je Dodik, to je lični stav Komšića, a ne predsjedništva BiH.
Ono što pokušava da se nametne kao neko važan, to je nešto drugo. Predsjedništvo može, niti sam ja tamo predsjedništvo, niti on predsjedništvo. Da bi bilo imalo snagu predsjedništvo, nešto onda mora da ima saglasnost sve trojice ljudi. Svidjeli su to meni, njemu ili bilo kome drugo. Dakle, to što on govori, to su njegovi privatni stavovi.
Brzu i oštru kontraoptužbu kroz saopštenje iskazala je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Direktno je optužila lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji najnovijom deklaracijom traži promjenu uređenja BiH i ukidanje Republike Srpske. Da li deklaracija unosi nemir i destabilizuje BiH kada sa govornice UN-a čujemo optužbe jednog od tri naroda u BiH da susjedne zemlje unose nemir i destabilizuju BiH, onda moramo da se zabrinemo, navodi se u saopštenju potpredsjednice vlade Srbije. Komšićev nastup i ozbiljne optužbe Komšića iznenadile su diplomatiju nekadašnjeg ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama Vladislava Jovanovića. I da ima zamjerki na ponašanje susjednih zemalja, to bi diplomatski trebalo da rješava razgovorima, a ne telalisanjem na svjetskoj sceni, kaže Jovanović.
A to telalinje u inostranstvu je propagandnog karaktera i ne može da bude koristan doprinos u unapređenju i izgradnji dobrosusjedskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije, a vjerojatno misli i na Hrvatsku kad je upotrijebio množinu.
Komšićevo prozivanje komšija neminovno će izazvati žustre reakcije i u Hrvatskoj, čiju podršku ne uživa kao hrvatski član BiH predsjedništva.
Reagovala je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je rekla da član predsjedništva BiH Željko Komšić troši svoje političko vrijeme na imaginaciju i promovisanje koncepta koji ne može da uspije.
Ne može uspjeti koncept brisanja granica na unutrašnjem planu u smislu da nemate entitete, da to postaju neke regije, da imate jednog predsjednika, da malte ne budu ukinute sve institucije koje su danas entitetske ili kantonalne, rekla je Cvijanovićeva, komentarišući Komšićevu izjavu da neće odustati od toga da srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika politički spriječi u sprovođenju krize dalje militarizacije i destabilizacije BiH, ona je ukazala na Komšićevu kompatibilnost sa onim što je usvojila SDA u svojoj deklaraciji.
Predsjednica Cvijanović danas je za Srpsku novinsku agenciju komentarisala i izjavu lidera SDS-a Mirka Šarovića da policiju ne treba da postrojavaju nikakvi političari. Ona je rekla da je izjava sramna, ali da je ne iznenađuje, kako kaže, jer zna čovjeka. Ona je rekla da je to sramotna izjava, te da je Šarović očito propustio da vidi da nije bilo nikakvog postrojavanja policije od političara, nego da su tamo bili najviši nosioci vlasti i predstavnici institucija Republike Srpske.
Pa meni je sramotna i malo žalosna ta izjava, zato što je Mirko Šarović propustio da vidi da nije bilo u suštini postrojavanje policije od strane političara, nego su tamo bili, dakle, najviši nosioci vlasti Republike Srpske, dakle, institucija Republike Srpske, i ne bi bilo višak da pokaže malo poštovanja prema institucijama. Dakle, policija je predala raport meni kao predsjedniku Republike, a ne meni kao nekom političaru. Ako ne znamo da cijenimo svoje institucije ili ne znamo da cijenimo ulogu policije u obezbjeđivanju bezbjednosti, onda je to zaista, evo, višak i da komentarišem, ali reću da smatram da je to sramota.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske služenjem parasosa za hiljade mučki ubijenih Srba 1941. godine. Danas je obilježena godišnjica od ustaškog pokolja u Garavicama kod Bihaća. Osim nekoliko desetina potomaka ubijenih, komemoraciji su prisustvovali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U Garavicama kod Bihaća ustaše su mučki ubile 12.000 Srba i 13 Jevreja, i to je mjesto odmah iza Jasenovca i Jadovnog proglašeno jednim od najvećih stratišta u Drugom svjetskom ratu. U prilogu Aleksandra Javorca.
Garavice su golgotsko mjesto neprebola, stradanja i raspeća, mjesto gdje leži grad pod zemljom Bihać, nevidljivi ispod Bihaća vidljivog, rekao je njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački Sergije, koji je danas u Garavicama služio pomen. Predložio je i da bude izgrađena spomen crkva u Garavicama i da se na Saboru Srpske pravoslavne crkve žrtve Garavica proglase mučenicima.
Obećavam kako svetim učenicima garavičkim na nebu, tako i vama ovdje na zemlji, da ću učiniti sve kako bi istina o ovom zločinu bila dostupna svemu svijetu i kako bi mučenici sa Garavica dobili pijetet kakav čekaju već skoro 8 decenija.
Obraćajući se prisutnima na obilježavanju 78 godina od ustaškog zločina nad Srbima, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je ovo tužno mjesto ne samo zbog događaja 1941. godine, već i zbog istorijske i opšte zapuštenosti ovog prostora na kojem je ubijen veliki broj ljudi.
Pokušavamo da pošaljemo poruku stradanja, pošaljemo poruku da ne treba niko ko je zločinac da bude pošteđen ni od sudova ni od istorije, bio on musliman, bošnjak, bio Srbin, bio Hrvat, i bez obzira kako to učinio.
Dodik je naveo da je srpski narod u prošlom vijeku populaciono prepolovljen, ističući da je ovaj vijek vijek ujedinjenja i oporavka srpskog naroda u svakom smislu riječi. On je izrazio zahvalnost vlastima Unsko-sanskog kantona što su dali dozvolu da se ljudi okupe na ovom mjestu i daju pomen srpskim žrtvama u Garavicama. U ime resornog ministarstva pomenu u Garavicama prisustvovao je savjetnik u ministarstvu Milan Torbica.
Zapisano je, a malobrojni danas pamte, da je na Garavicama u ljeto 1941. godine ubijeno više civila nego što je sam Bihać imao stanovnika. Prema britanskim izvorima u Garavicama je za 3 mjeseca ubijeno od 14 do 14.500 civila.
Pomen povodom 78 godina od zločina na Garavicama organizovao je Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prisustvovat će sutra na ostrvu Vid obilježavanju godišnjice povlačenja srpske vojske preko Albanije, bitke na Kajmakčalanu i proboja Solunskog fronta. Dodik će položiti vijenac na centralni sarkofag u mauzoleju na ostrvu Vido, gdje će prethodno biti obavljen vjerski obred. Nakon polaganja vijenaca predviđeno je obraćanje Dodika kao i drugih zvaničnika.
Vijenci će biti položeni na Mornaričkom krstu koji se nalazi nalazi na uzvisini nedaleko od mauzoleja, a predviđeno je isplovljavanje na pučinu dio mora između ostrva Vido i grada Krfa i polaganje vijenaca u plavu grobnicu. Nakon spuštanja vijenaca u vodu i povratka u luku, srpski član predsjedništva BiH zajedno sa predstavnicima grada Krfa obići će srpsku kuću. Proboj Solunskog fronta bio je odlučujući za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu i njegovo okončanje, a na čelu prve i druge srpske armije nalazio se načelnik štaba vrhovne komande srpske vojske, general Živojin Mišić.
U Novom gradu obilježen je 25. septembar, dan odbrane opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pripadnici prve novogradske brigade pokazali su odlučnost u odbrani svojih ognjišta i Republike Srpske. Prilog Danijele Dodoš.
Za stanovnike Novog grada septembar 1995. godine bio je period najtežih ratnih dana. S jedne strane preko Une uslijedio je napad hrvatske vojske, a sa druge strane u napad su išli pripadnici 5. korpusa takozvane armije BiH. Momir Kovačević, član štaba odbrane Novog grada.
Novska brigada je ostala bukvalno sama na lijevom krilu, a na nas udarili 505. 517. 511. brigada 5. armije korpusa takozvane BiH i mi smo uspjeli da se odbranimo.
Ranko Dabić, komandant 1. novogradske brigade.
Da bi stabilizovala tu odbranu na Novskoj planini i na današnji dan 995. godine prešla u protivnapad i za 3 dana povratila čitavu teritoriju opštine Novi Grad i dio teritorije opštine Krupa na Uni.
Tradicionalni marš pobjede organizovan je od Trga Mladena Oljače do Novske planine. U domu na Jablanici održan je istorijski čas.
Svi ovi učenici se sjećaju tog svih tih poginulih boraca koji su poginuli za nas i za našu zemlju.
Što je važno po tome što je mnogi broj naših srpskih boraca poginuo nažalost u odbrani našeg Novog Grada, ali eto, mi nastavljamo ovu tradiciju.
Predstavnici porodica poginulih boračke organizacije i opštine položili su vijence na centralno spomen obilježje.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u radnoj posjeti opštini Pelagićevo svečano predala na upotrebu novoizgrađeni dom kulture u mjesnoj zajednici Ćendići, čiju izgradnju finansirala vlada. Ona je rekla da je iz republičkog budžeta do sada ovu posavsku opštinu uloženo oko 20 miliona maraka. Najavila je da će krajem ove i početkom naredne godine njen kabinet i vlada Srpske uložiti potrebna sredstva za izgradnju dječijeg obdaništa i ambulante. Načelnik Simo Stakić je ovom prilikom predsjednici Republike uručio najveće priznanje, povelju opštine za njen doprinos u izgradnji trga 9. januar i spomen kompleksa Vaso Pelagić, u prilogu Rade Grbića.
Nakon što je potpuno izgorela stara zgrada Doma kulture 2011. počela je izgradnja novog doma i trajala sve do ove godine. Za građane je ovo jedan od najznačajnijih objekata neophodni za njihov društveno-politički rad i kulturna dešavanja. Dušan Marijanović, mjesna zajednica Ćendić.
Za mjesnu zajednicu Ćendić će dosta znači, pošto nismo imali nove zgrade, bila je stara, znači nam dosta za naše aktivnosti.
Kako su pristizala sredstva, tako i odmicala gradnja objekta. Bez pomoći republičkih institucija dom ne bi vidio svjetlo dana, kaže predsjednik lokalne skupštine Slavko Tešić.
Izražavamo jednu ogromnu zahvalnost predsjednici Republike Srpske što je svojim dolaskom uveličava ovaj događaj, a također i svojim zalaganjem pomogla nam u izgradnji i završetku ovog objekta.
Dom kulture površine 230 kvadratnih metara finansiran je sredstvima vlade Republike Srpske u iznosu od oko 200.000 maraka. Novca je bilo dovoljno da dom kulture bude urađen namjenski i u skladu sa potrebama ne samo mještana Ćendića, već i same opštine Pelagićevo. Simo Stakić, načelnik Pelagićeva.
Naravno, ja da budem iskren, a ne za pored mene što su i predsjednica, bez njenog ličnog i profesionalnog i institucionalnog autoriteta mi ne bi bili u mogućnosti danas da ovo otvorimo.
Proteklih nekoliko godina vlada Srpske je u razvoj Pelagićeva uložila 20 miliona maraka. Sagrađeni su trg 9. januar, spomen kompleks Vaso Pelagić, urađeni su poslovna zona, deponija, sanacija osnovne škole i još mnogo manjih infrastrukturnih objekata. Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.
Ove godine također, evo, sredstva koja su negdje oko 660.000 maraka do sada već, dakle, potrošena za ovu opštinu, odnose se također na dom zdravlja, porodičnu medicinu, dakle ambulantu porodične medicine i za sve druge, dakle, stvari onako kako su delegirane od strane i opštine, ali i od strane naravno naših mjesnih zajednica ovdje.
Izgradnja će biti nastavljena zbog boljeg i ljepšeg života građana, najavila je predsjednica Republike Srpske. Krajem ove i početkom naredne godine sredstvima njenog kabineta i vlade Srpske bit će rađeni obdanište i ambulanta. U realizaciji tog projekta očekuju se i pomoć vlade Srbije.
Poslanici parlamenta Srpske razmotrili su danas set zakona koji se odnosi na elektronsku registraciju preduzeća. Razmotren je prijedlog izmjene i dopuna zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. Izmjene se odnose na preporuke Evropske komisije. Povećava se i obim nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, koja će u buduće nositi nazive Razvojna agencija Republike Srpske. Trenutno je u Skupštini redovna pauza do 17 časova. Opširnije Zorana Marko.
Prema veličini, mala preduzeća zapošljavaju manje od 50 radnika sa ukupnim godišnjim prihodom ili vrijednošću poslovne imovine na kraju godine manjom od 19,5 miliona maraka. Srednja preduzeća zapošljavaju više od 49 i manje od 250 radnika koji imaju godišnji prihod manji od 97 miliona maraka. U okviru malih preduzeća se mogu razlikovati i mikropreduzeća koja zapošljavaju manje od 10 radnika sa godišnjim prihodom manjim od 3,9 miliona maraka. Sekretar Ministarstva privrede i preduzetništva Zoran Savić.
Predložena promjena naziva agencije u Razvojnu agenciju Republike Srpske i dodate su dvije nove nadležnosti, a koje se odnose na pružanje podrške u privlačenju i realizaciji ulaganja i vođenje portala za poslovne zone. Također, usklađuje se i naziv lokalnih agencija koje će sada imati jednoobrazan naziv lokalne razvojne agencije.
Riječ je o tehničkim izmjenama, kaže poslanik PDP-a Jelena Trivić.
Ovo nema ovdje nikakvih suštinskih izmjena. Niti ovaj zakon može da popegla ove stvari o kojima sam malo pričala. Mi možemo imati ovaj zakon najbolji, najsjajniji na svijetu, mi u praksi imamo rođačko-rodbinske kumovske veze.
Nema ništa reformsko u ovom zakonu, ističe poslanik SDS-a Zoran Vidić.
Integrisat ćemo mi preduzetništvo u obrazovni sistem. Kako? Načelno, kao princip je okej, ko to ne bi napisao. Ali kako? Kako ćemo da zainteresuje mlade ljude da ostanu ovdje? Kako?
Bez rasprave razmotren je prijedlog izmjena i dopuna zakona o zanatsko-trgovačkoj djelatnosti. Ovaj zakon propisuje uslove i način sprovođenja elektronske registracije preduzetnika, istakao je sekretar ministarstva Zoran Savić.
S obzirom da programsko rješenje za operativno sprovođenje postupka elektronske registracije neće biti razvijeno, testirano i spremno za upotrebu do stupanja na snagu ovog zakona, ostaje u primjeni važeći način rada. Početak primjene postupka elektronske registracije poslovnih subjekata i preduzetnika je predviđen sredinom 2020. godine.
Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o registraciji poslovnih subjekata. Diskutovala je opozicija o različitim temama koje nisu bile u vezi sa tekstom ovog zakona, a skupštinska većina reagovala je kroz replike i krive navode. Ovim rješenjem omogućit će se registracija poslovnih subjekata elektronskim putem nakon što bude izvršena softverska nadogradnja postojećeg jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Srpske zahtijeva od nadležnih institucija da u narednom periodu, a najkasnije od 1. januara, svim zaposlenim u ovim djelatnostima poveća plate za najmanje 10%. Plate profesora u osnovnoj školi trenutno se kreće od 980 do 1100 maraka, što nije ni blizu u odnosu na one korisnike budžeta koji radi u drugim oblastima, ističe predsjednik sindikata Dragan Gnjatić.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zahtijeva da u narednom periodu, najkasnije od 1. januara, svim zaposlenim poveća plate najmanje 10% i da pristupi izjednačavanju platnih koeficijenata na svim pozicijama. Mi imamo određeno nezadovoljstvo ovih dana određene grupacije radnika u prosvjeti i kulturi koji su putem pravilnika o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola su im praktično umanjene plate. Pregovarat ćemo sa Ministarstvom prosvjeti i kulture, pretpostavljam, u narednoj sedmici. Vidjet ćemo šta kažu oni na to, pa ćemo dalje korake preduzimati shodno toj i datoj situaciji.
U dnevniku još možete slušati.
Vjerujem da će Hrvatska imati obzira u vezi s Trgovskom gorom, izjavio Dodik.
Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju zaustavljen na graničnom prelazu Jarinje.
Valentina Matvijenko ponovo izabrana na funkciju predsjednika Savjeta Ruske Federacije.
20. septembra istekao rok koji je predsjedništvo BiH dalo Savjetu ministara u tehničkom mandatu da iz budžeta obezbijedi 3 miliona maraka za nastavak izgradnje graničnog prelaza između Bratunca i Ljubovije. Predsjedavajući Denis Vizdić lakonski se pravda da para nema sve dok ne bude usvojen budžet institucija BiH za tekuću godinu. Srpski predstavnici pak ističu da su to Zvizdićeve opstrukcije i da se sa stavke kapitalnih ulaganja ili budžetskih rezervi mogu obezbijediti neophodna dodatna sredstva za izgradnju carinskog terminala u neposrednoj blizini mosta koji je sagradila Srbija prije 2 godine. Prilog Radana Škipine.
Ni današnja izjava predsjedavajućeg savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu Denisa Zvizdića da se nedostajuća 3 miliona maraka uz ranije izdvojenih 11 miliona za izgradnju zajedničkog carinskog terminala na novoizgrađenom mostu između Bratunca i Ljubovije ne mogu obezbijediti dok ne bude usvojen budžet institucija BiH, ne budi nadu da će granični prijelaz biti uskoro otvoren za saobraćaj i pješake.
Usvojimo budžet, obezbijeđena su dodatna 3 miliona da se projekat završi. Nema budžeta, nema sredstava za terminal Bratunac Ljubovija. Pare su obezbijeđene i one čekaju.
Svjestan je Zvizdić u kome su objedinjene uloge izvršne i zakonodavne vlasti da budžeta nema ni na vidiku jer on upravlja tim procesom i zna da ucjenjivanje sa slanjem godišnjeg plana za NATO kao uslovom za formiranje vlasti daje rezultate. Suprotno Zvizdićevom tumačenju, zamjenik predsjedavajućeg i ministar u savjetu ministara Mirko Šarević smatra da se dodatna 3 miliona mogu obezbijediti iz postojećih budžetskih kapitalnih ulaganja.
Moguće ovaj i ne, jedan dio da, ali ovaj dodatni ne jer se radi o kapitalnim ulaganjima i pokušat će se naći neki drugi izvori sa nekih drugih projekata kako bi se ovaj dio završio.
Ako su problem pare za izgradnju zajedničkog carinskog terminala, Srbija će snositi i te troškove, samo da granični prelaz profunkcioniše, apelovala je nedavno premijerka Srbije Ana Brnabić.
Neprihvatljivo mi je da vi pustite sve te ljude da ustanu ujutru svaki dan, da vide taj most, da je gotov, završen i da ne mogu da ga pređu. Pa kako to? Sve smo nudili, i privremeni granični prijelaz. Nudili smo da evo, ako, jel treba mi da platimo i te granične prijelaze? Evo, platit ćemo mi i granični prijelaz.
Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković optužuje Denisa Zvizdića da godinama opstruiše izgradnju graničnog prelaza i mosta Bratoljub. Tamo gdje prestaje zdrav razum nastaje BiH, kaže Višković.
Jel se iko oglasio da kaže kad će se riješiti famozni 3 miliona maraka za most Bratoljub u Bratuncu?
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izrazio je razočarenje povodom ucjenjivanja i maltretiranja koje stiže od predsjedavajućeg savjeta ministara, a u vezi s izgradnjom carinskog terminala između Bratunca i Ljubovije. Sramota je bruka što sve stoji zbog nekih formalnih razloga koji su najblaže rečeno nerazumljivi, zaključio je Trninić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Hrvatska imati obzira prema stavu BiH u vezi sa planiranom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Govoreći o sastanku delegacija Hrvatske i Slovenije, koje bi 30. septembra trebalo da razmatraju da li će na Trgovskoj gori biti građeno odlagalište, on je istakao da u Hrvatskoj danas ima više razumijevanja o tom pitanju nego prije godinu dana.
Odluka o tome ne postoji. Ona treba tek da se donese, koliko sam ja razumio, ali imaju prijedlozi da to tako bude. Ali još definitivno odluke o tome nema i mi vjerujemo da će u Hrvatska imati obzira prema stavu koji Bosna i Hercegovina ima. Odluka predsjedništva u tom pogledu postoji. Naravno da bez obzira šta oni odlučili, mi ćemo nastaviti da se borimo protiv toga i mislim da je Hrvatima jasno da je to za nas neprihvatljivo.
Banja Luka nije dobila titulu Evropske prestolnice kulture za 2024. godinu. Evropska komisija između Banja Luke, Mostara i Norveškog grada Bodø izabrala je da titula pripadne Norvežanima. Nezvanično 9-člani žirije sa 5 glasova podržao Bodø, Banja Luka je dobila 4 glasa dok je Mostar ostao bez glasova. Dakle, na kraju je 1 glas prevagnuo na stranu Norvežana. Iz Brisela izvještava kolega Dejan Rauš.
Banja Luka nažalost nije uspjela, ali je pokazala da može da se takmiči na evropskom nivou sa najrazvijenijim sredinama. Iako nije pobjedio projekat Banja Luke, ova kandidatura ujedinila je sve u gradu na Vrbasu sa jednim zadatkom da Banja Luka bude još jača i razvijenija. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Mi smo zaista uradili jedan odličan posao, ja smatram da je projekat bio odličan, da je tim odlično radio, da smo juče imali dobru prezentaciju. Šta je presudilo, to je teško pitanje. To je pitanje naravno za komisiju ovdje. Da li je to možda veći osjećaj sigurnosti u Norveškoj nego u Bosni i Hercegovini ili nešto drugo, ali sam siguran da je ono što smo mi bili ponudili zaista odlično urađeno. Ko je mogao uopšte i zamisliti unazad 2 ili 3 godine da će se Banja Luka naći u Briselu i da se takmiči za jednu titulu kao što je Evropska prijestolnica kulture.
U timu Banja Luki, koji je predstavio i branio projekat pred Evropskom komisijom, vidno je bilo razočarenje nakon odluke žirija, ali ipak poručuju da je odrađen sjajan posao i da su pokazali da Banja Luka može da iskoristi svoje brojne potencijale. Šef tima za kandidaturu Banja Luke, Marko Bilbija.
Ovo je dakle jedna stvar koja je velika za Banja Luku, koja se u Banja Luci, naravno i u Bihaću i Jajcu, nije desila do sada nikako i koja je samo jedan od tih pokazatelja šta, kakav zapravo potencijal grad ima i na koji način može sve da ga iskoristi. Tako da što se nas tiče, mi u jednakom duhu kao i kad smo došli ovdje nastavljamo dalje.
Projekat koji je predstavljen pred Evropskom komisijom temeljen je plan razvoja Banja Luke, ne samo u kulturi već i u drugim oblastima. Ukoliko se Banja Luka bude držala ovog projekta, efekti će definitivno biti vidljivi u skorije vrijeme.
Iz Brisela idem u Trebinje. Tamo je održana 3. konferencija preduzetništva žena u Republici Srpskoj, organizaciji Ministarstva privrede i preduzetništva i Privredne komore Srpske. Konferencija okupila više od 200 učesnika iz Srpske, BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Iz Trebinja Momir Milić.
Među 70 žena, preduzetnica iz Trebinja, direktorka vinarije Milica Anđelić veoma uspješno obavlja svoj posao.
Ženama poručujem da budu hrabre, da se otisnu u poslove za koje smatraju da bi mogle biti uspješne.
Kako se u moderno doba žene kao stručnjaci i profesionalci polako uzdižu u poslovnom svijetu, dobar primjer je i Biljana Marković, direktorka Vazduhoplovnog zavoda Orao iz Bijeljine. 75 godina Orao postoji i živi, a nikad ranije žena nije bila direktor, niti se ikada na poslovnoj ljestvici podigla više od šefa odjeljenja, navela je Marković.
I to je negdje u regionalnoj privrednoj komori Bijeljine, kao i u privrednoj komori Republike Srpske, prepoznato kao raritet. I zato sam predložena za predsjednika Savjeta za žensko preduzetništvo u Bijeljini i zato sam ja ovdje.
Značaj ženskog preduzetništva kao trećinskog dijela ukupnog preduzetništva Srpske istakli su Dragana Kokot, direktorka sektora za ekonomsko-pravne poslove u Privrednoj komori Srpske i Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva.
Imamo jedan strateški dokument za podršku razvoju ženskog preduzetništva koja je u ovih dana u proceduri u Narodnoj skupštini.
Kroz zakonsko rješenje predviđene su i financijska sredstva razvoju preduzetništva žena.
Konferencija je i dobra prilika da se definišu konkretne aktivnosti gradske uprave, posebno u oblasti trgovine, ugostiteljstva i hotelijerstva, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
I naš je cilj naravno u narednom periodu da ih bude još više i naravno ne samo žena.
Treću konferenciju preduzetništva žena u Srpskoj podržala EDA, Švedska agencija za razvoj preduzeća.
Region i svijet, pomoćniku direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću danas nije dozvoljen ulazak na Kosmet na administrativnom prelazu Jarinje. On je krenuo na prvu predizbornu konvenciju Srpske liste u Leposaviću, gdje je danas trebalo da govori u ime Kancelarije vlade Srbije za Kosmet.
Na Kosmetu je danas počela predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 6. oktobra. Među prijavljenima je 20 stranaka, 4 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Srbi su prijavili 3 stranke i 1 koaliciju, Srpsku listu, Samostalnu liberalnu stranku, Partiju kosovskih Srba i Koaliciju Sloboda.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je čestitku Valentini Matvijenko povodom ponovnog izbora na funkciju predsjednika Savjeta Federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije. Poželio je mnogo uspjeha u daljem radu, kao i dobro zdravlje i ličnu sreću.
Dodik je izrazio veliku zahvalnost Matvijenkovoj, kao i kompletnom rukovodstvu Ruske federacije za sve što su do sada učinili na promociji mira i stabilnosti na cijelom Balkanu, naglasivši da vjeruje da će nastaviti u tom pravcu, saopšteno je iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH. I predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku Valentini Matvijenko povodom ponovnog izbora na funkciju predsjednika Savjeta Federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije.
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa organizuje večeras u Banja Luci promociju svoje dva izdanja knjige Zaštita prirodnog nasljeđa u Republici Srpskoj i edukativno-dokumentarno-promotivnog filma Zaštitit ćemo blago. Na Palama večeras počinje 13. Jahorena Film Festival u prilogu Radmile Karanović.
Knjiga Zaštita prirodnog nasljeđa autora Gorana Panića i Slobodana Nagradića se bavi zaštitom prirodnog nasljeđa u Republici Srpskoj i ulogom zavoda od njegovog osnivanja 1992. godine do danas. Dok su u filmu Zaštićeno blago reditelja i scenariste Nikole Deretića predstavljena zaštićena područja prirode Republike Srpske, rekao je viši stručni saradnik za zaštitu prirodnog nasljeđa Goran Panić.
Kao jedan od najznačajnijih rezultata zavoda jeste činjenica da je broj zaštićenih područja povećan sa 2 na 25. Upravo ova područja su tema filma Zaštićeno blago scenariste i reditelja Nikole Deretića, koji je sniman ove godine širom Republike Srpske.
Smotra posvećena filmu Jahorina Film Festival svečano će biti otvoren danas na Palama, a bit će prikazani filmovi autora iz 32 zemlje. Festival će biti otvoren u Kulturnom centru Pale u 19 časova i trajaće do subote, rekao je direktor festivala Mirko Despić.
Otprilike 36 od tih 79 je regionalna selekcija, ostali su međunarodna selekcija.
Pjesniku i dramskom piscu Ranku Risojeviću iz Republike Srpske uručena je ovogodišnja nagrada za životno djelo Mali princ, koju dodjeljuje Međunarodni festival pozorišta za djecu u Subotici.
Fudbaleri Radnika iz Bijeljine ovim trenucima igraju protiv Čelika utakmicu 10. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Banjalučki borac večeras gostuje kod Sarajeva Zvijezda 09 kod Željezničara. Za ostale mečeve lige Srbije danas igraju Partizan i Crvena Zvezda. Sa nama u studiju naš kolega Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. U toku utakmice između Radnika i Čelika u Bijeljini meč 10. kola prati kolega Dragan Tešić.
Sredetom pozdravim Bijeljine, igra se 33. minut susreta, rezultat je 1-1. Radnik je došao u gostu na samom otvaranju, u 3. minutu pogodkom Dejana Maksimovića, gosti su izjednačili. 15 minuta, evo sada upravo Radnik dolazi u gostu od 2-1. Ponovo je Maksimović bio strelac u 33. minutu, u pravo vrijeme su se uključili. Radnik od 33. minute vodi sa 1-0. Jedna dobra kvalitetna utakmica i nadalo se da će do kraja susreta biti još pogodak.
Fudbaleri Radnika dakle vode protiv Čelika rezultatom 2-1. Banjalučki borac od 18 časova gostuje u Sarajevu, trener borca Branislav Krunić.
Nije da nisu ranjivi, ali teško u ovom trenutku. Mi možemo prijeti Sarajevo, oni su favoriti, ali da možemo iznenaditi, da imamo mi kvalitetnih igrača u svom sastavu i da možemo se nadati dobrom rezultatu, imamo pravo za to.
Fudbaleri Zvijezde 09 od 20 časova gostuju kod Željezničara također u Sarajevu. Fudbaleri Partizana od 17 časova igraju protiv Javora u zaostaloj utakmici drugog kola šampionata Srbije. Dva sata kasnije Crvena Zvezda će u odloženoj utakmici trećeg kola gostovati kod Voždovca.
U Srpskoj pretežno sunčano vrijeme, do večeri na oblačenje sa kišom mjestimično, sutra oblačno s kišom, Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena 14 časova iznosi čemerno 15, Mrakovica, Han Pjesak 17, Gradsko, Kalinovik 18, Nevesinje, Novi Grad, Srebrenica 20, Bijeljina, Bileća, Drinić, Mrkonjić Grad, Sokolac, Trebinje 21, Doboj, Prijedor, Šipovo 22, Banja Luka, Gradiška, Zvornik, Ribnik 23, Rudo, Foča 24, Višegrad 25, uz povećanu oblačnost kasno posle podne sa kišom na severozapadu, centralnim istočnim krajevima kao i Visokoj Hercegovini. Sutra ujutru u Srpskoj prepodne oblačno sa slabom kišom, u Hercegovini s pljuskovima, tokom dana prestanak kiše na severu, a na istoku i jugu sa pljuskovima, a do noći će biti prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 20 stepeni, na jugu do 22, na planinama oko 11 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Komšić u Njujorku iznio privatne stavove, izjavio Dodik.
Nemir u BiH unosi Izetbegović, a ne susjedi, ističe Zorana Mihajlović reagujući na Komšićev govor u Generalnoj skupštini UN-a.
Pomenu u Garavicama kod Bihaća nije utvrđen tačan broj stradalih, što govori da se istina o srpskom stradanju htjela sakriti, istakao Dodik.
Predsjednica Cvijanović, koja je u radnoj posjeti opštini Pelagićevo, uručena povelja opštine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.